16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Bulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Od važnih vijesti izdvajamo.
U Srpskoj 414 novozaraženih, preminulo 6 lica. Republički štab pooštrio mjere u vezi s okupljanjima i prodajom alkohola.
Sutra u Srpskoj počinje vakcinacija lica starih od 65 godina.
U Federaciji BiH preminulo 38 lica, od večeras u 21 čas do 5 časova ujutro na snazi zabrana kretanja za građane kantona Sarajevo.
Narodna skupština Republike Srpske zasjedaće 30. marta, odlučio skupštinski kolegijum.
Fudbaleri Bayerna protiv Paris Saint-Germaina u derbiju četvrtfinala Lige šampiona.
Prevladava umjereno do pretežno oblačno i prohladno vrijeme sa slabim padavinama, slično i sutra. U Banja Luci je održana sjednica Republičkog štaba za vanredne situacije. O najnovijim mjerama govorio je direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković.
Mjere koje su u suštini izmijenjene sa današnjim sjednicom, sa današnjim zaključkom, se prije svega odnose na mjeru javnog okupljanja, gdje je broj, maksimalan broj osoba smanjen na 30, privatno okupljanje i dalje ostaje na maksimalnom broju 10, s tim da se to odnosi na privatno okupljanje prije svega svadbe, odnosno vjenčanja, krštenja, sahrane i određene druge privatne proslave. I mi apelujemo i dalje na građane da se posebno pridržavaju tog maksimalnog broja, poštujući sve druge epidemiološke mjere. Kada govorimo o zabrani, narednih 7 dana neće se moći obavljati, odnosno neće moći pružati usluga u fitness klubovima, bilo koje vrste djelatnosti tog tipa, također zabranjena organizacija muzike u živu ugostiteljskim objektima, ali također i vokalno izvođenje muzike u ustanovama kulturi. Na taj način želimo da napravimo jedan reciprocitet mjera između ove dvije djelatnosti. Kada govorimo o dodatnoj zabrani, imamo i zabranu prodaje alkoholnih pića od 22 do 6 časova u svim poslovnim subjektima, bez obzira kojom djelatnošću se bavi. Poseban dio se odnosi da se zabrana rada odnosi i na kulturno-umjetnička društva pored fitness klubova, kako bi se omogućilo da na isti način zaštitimo i one građane, odnosno mogućnost samog širenja zaraze u tom segmentu društva. Posebno će se akcenat dati na pojačan sistem kontrole pojedinca, odnosno svake osobe koja je dužna da poštuje epidemiološke mjere kada govorimo o postojećim mjerama koje su na snazi. To je prije svega nošenje zaštitne maske u zatvorenom prostoru, gdje su jasno propisani načini kako se ta mjera provodi, ali također Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno sa komunalnom policijom i naravno Republičkom upravom inspekcijskih poslova će provoditi mnogo oštrije kontrole kada govorimo o samom poštovanju navedenih mjera, jer kada uzmemo analizu cjelokupnu prethodnu epidemiološku situaciju, odnosno prethodnih mjesec dana, vidimo da je došlo do pada discipline kada govorimo o poštovanju postojećih epidemioloških mjera, naročito u segmentu svakog pojedinca.
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa virus korona potvrđen je kod 414 osoba od 1080 testiranih. 6 lica je preminulo. O povećanju broja zaraženih i liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci danas je bilo riječi na konferenciji za novinare ove zdravstvene ustanove. Opširnije Gordana Pretina.
Na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske trenutno je smješteno oko 350 oboljelih od COVID-19. Oko 60 pacijenata je na nekom obliku kiseoničke podrške, dok 2 pacijenta dišu uz pomoć vještačkih pluća, istakao je pomoćnik generalnog direktora UKC-a za medicinske poslove Slobodan Hajder.
Unazad godinu dana Univerzitetski klinički centar je prvi put primoran da otvori i 7. sprat za COVID pacijente. Također od danas intenzivna njega za nehiruške grane je popunjena. Samo na liječenje COVID pacijenata unazad godinu dana klinički centar je potrošio preko 60 miliona konvertibilnih maraka.
Sve veći je broj pacijenata koji zahtijevaju kiseoničku podršku, kao i onih koji moraju biti uspavani i stavljani na respirator. Svakodnevno liječenje tih kritično oboljelih i najtežih bolesnika košta između 2.000 i 3.000 maraka, rekao je načelnik klinike intenzivne medicine za nehiruške grane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Peđa Kovačević.
Mi se sada nalazimo u drugoj nedjelji trećeg talasa i nažalost brojevi onih koji su pozitivni je sve veći i veći. Što je veći broj ljudi koji su pozitivni, bit će veći broj i onih koji će zahtijevati tu vrstu njege i liječenja koja po pacijentu dnevno košta oko 700 maraka.
Kada je riječ o zaraženim u Srpskoj, i dalje ih je najviše u Banja Luci, 116. 46 bilježi Bijeljina, a 41 je iz Trebinja. Ukupno je hospitalizovano 935 pacijenata. Na respiratoru je 76 osoba. U Banja Luci sutra počinje vakcinacija stanovništva starijeg od 65 godina. Imunizacija ove prioritetne grupe je zakazana u prostorijama Amfiteatra Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Dom penzionera Banja Luka vakcinisao je danas vakcinom Sputnik V30 zaposlenih, a tokom sljedeće sedmice bit će vakcinisani svi korisnici doma koji to budu željeli.
Zbog konstantnog rasta broja zaraženih, Banjalučki dom zdravlja prelazi na rezervni plan rada koji podrazumijeva da se pojedine stomatološke i određene ambulante porodične medicine stave na raspolaganje radi pomoći tokom pandemije. Ovo je odlučeno na današnjoj sjednici gradskog štaba za vanredne situacije gdje je rečeno i da će sutra u Banjaluci početi vakcinacija lica starijih od 65 godina. Izvještava Nikolina Kuzmanović.
Po broju zaraženih lica Banja Luka i dalje prednjači u odnosu na ostale lokalne zajednice. Posebno zabrinjava činjenica da je od ukupnog broja testiranih na virus korona pozitivno gotovo 50% građana, rekla je direktor Doma zdravlja Nevena Todurović. Naglašava da novim režimom rada ove ustanove neće biti ugroženo pružanje primarne zdravstvene zaštite.
Radi se ciljano testiranje i potvrđujemo da je prisutan virus kod svakog drugog našeg građana koji dođe na pregled, da redukujemo rad ambulanti porodične medicine u ruralnim dijelovima grada, što znači da će recimo ako neka ambulanta porodične medicine do sada je radila 5 dana, radit će 4 dana onda kad nama bude neophodan kadar da ide u proces ARI i COVID rada i u proces vakcinacije.
Gradonačelnik Draško Stanivuković kaže da su u Banja Luci na snazi rigoroznije mjere u odnosu na druge gradove i opštine. Zaštitne maske obavezne su i na otvorenom, zabranjena su sva javna okupljanja, a komunalna policija i inspektori pojačano kontrolišu poštovanje propisanih mjera, ponavlja Stanivuković i ne isključuje mogućnost njihovih pooštravanja.
Mi smo bukvalno na granici. Na sekunde do toga još odoljevamo da idemo u pooštravanje. A protiv toga smo da se sve zatvori. Tako da je teško sve to uskladiti i prosto jedna restriktivnija mjera vuče drugu. Dakle, još se zadržavamo na ovom nivou, ali nam je važno da naši građani prate genezu našeg zasjedanja, upozoravanja, molbe i apela.
Prema Stanivukovićevim riječima, u Banja Luci će sutra početi vakcinacija starijih lica, a za te namjene osposobljava se hala Vele sajma.
Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u gradovima i opštinama širom Srpske zasjedali su štabovi za vanredne situacije. Najavljene su i pojačane kontrole sprovođenja mjera Republičkog štaba i u tu svrhu formirani su dodatni mobilni timovi. Držanje socijalne distance, nošenje maski, redovno pranje ruku uz najavljenu vakcinaciju ostaju prioriteti u borbi protiv pandemije. Opširnije Darko Đurić.
U Prijedoru tokom vikenda slijedi dezinfekcija ulica i svih javnih ustanova. Sljedeće sedmice počinje vakcinacija lica starijih od 65 godina. Načelnica higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Milica Otković i gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović.
Preko 65 godina je 1967. Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom u kućnoj izolaciji je 191. Izašlo iz zdravstvenog nadzora 6450. Broj lica koji je pozitivan na PCR test 86.
Apelujem na sve građane koji uoče privatne proslave da pozovu broj 122 policije i da obavijeste kako bi policija mogla da djeluje po tom pitanju.
Epidemiološka situacija i u Doboju je pogoršana, ali ne i alarmantna, zaključeno je na sjednici štaba. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić i direktor Dobojskog doma zdravlja Slavko Kovačević.
Na štabu smo donijeli da ćemo uključiti i Republičku inspekciju kako bi i oni pomogli zajednički sa komunalnom policijom, gradskom inspekcijom i policijom Republike Srpske. apelujem na naše građane, jer u ovom momentu su zatvoreni fitness centri, teretane, da ne idu u federaciju i ne krše na taj način mjere, jer ne doprinosimo rešavanju samog problema.
Da će i laboratorija da radi i subotom, a od ponedeljka mi ćemo ponovo da otvorimo i ovu drugu COVID ambulantu, tako da rasteretimo da ljudi što manje čekaju.
Epidemiološka situacija na području grada Bijeljina i dalje je nepovoljna, a do sada je u Sembjeri vakcinisano 606 građana, poručeno je nakon sjednice kriznog štaba. Komandant kriznog štaba, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović.
Mi da bismo izbjegli lockdown, maksimalna kontrola i odgovornost, savjesnost da kroz takve mjere olakšamo i našim zdravstvenim radnicima funkcionisanje i na taj način spasimo živote i zdravlje svojih najbližih.
U Zvorniku su pojačane kontrole rada u ugostiteljskim objektima. Ugostitelji koji ne budu poštovali preporučene mjere bit će kažnjeni, rekao je gradonačelnik Zoran Stevanović.
Da je zaočekivati pojačanu kontrolu, prije svega u poštovanju radnog vremena i broja prisutnih u ugostiteljskom objektu.
Ugostitelj Milan Lučić.
Dobro je, pa nije potpuno zatvoreno, jer evo dokaz je u Srbiji, ona je Srbija što se više zatvara, sve više ima zaraženih.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić izjavio je koje je nove mjere donio krizni štab.
Da od ponedjeljka i osnovne i srednje škole pristupe, znači, online nastavi. Ono što smo danas dogovorili i pozvali smo određen broj ljudi koji su vlasnici ugostiteljskih objekata na području grada Trebinja, da li su spremni da ispoštuju sve mjere koje je donio institut, koje je donio republički i lokalni štab, ili ćemo ići u zatvaranje.
Ugostitelji su spremni da se pridržavaju svih mjera i zahvalni su što ih Republički štab nije zatvorio, istakao je predsjednik Udruženja poslodavaca turizma i ugostiteljstva Srpske Dalibor Šajić.
Napravit ćemo plakate koji će biti i na ulazu u sami lokal, kako se ponaša svaki odgovorni građanin kad ulazi u gostiteljski objekat. Svaki lokal će imati svog zaposlenika koji će upozoravati gosta pri samom ulasku u gostiteljski objekat kako bi se trebao ponašati.
Držanje socijalne distancije, nošenje maske, redovno pranje ruku uz najavljenu vakcinaciju ostaju prioritetne mjere u borbi protiv COVID-19.
U Federaciji BiH u protekla 24 časa registrovano je 958 novo oboljelih od COVID-19. 38 lica je preminulo. Usled pogoršane epidemiološke situacije, vlada kantona Sarajevo sinoć je donijela novi set restriktivnih mjera koje će biti na snazi narednih 15 dana. Produžen je policijski čas od 21 čas do 5 časova ujutro i naređeno potpuno obustavljanje rada svih ugostiteljskih objekata uz dalju primjenu ranije donesenih mjera zaštite, izvještava Radan Škipin.
Pogoršanje epidemijske situacije i eksponencijalni rast broja zaraženih COVID-19 od početka marta primorali su vladu kantona Sarajevo da uz dodatni pritisak zdravstvenog sektora pooštri postojeće mjere zaštite stanovništva. Uz rigorozni policijski sat i zabranu rada ugostiteljskih objekata na snazi ostaju ranije mjere, ali i zabrane okupljanja u grupama s više od 30 osoba u zatvorenom i otvorenom prostoru, kao i sva okupljanja u privatnim objektima u grupama s više od 10 osoba. U protekla 24 časa u tom kantonu registrovane su 674 novo zaražene osobe, a prijavljen je čak 21 smrtni slučaj, tako da je ukupan bilans preminulih 702 osobe. S ciljem rasterećenja COVID ambulanti kantonalne vlasti danas su najliđi otvorile četvrti takozvani drive-in punkt na kome se građani mogu testirati na koronavirus ne izlazeći iz svog automobila, ističe kantonalni koordinator za zdravstvene usluge Admir Spahić.
U posljednjih nekoliko dana je između 550 do 660 za 24 sata novo zaraženih. Dnevno vrši se oko 1700 do 1800 testiranja. To je vrsta PCR testiranja. Nalazi budu gotovi unutar 24 sata. Mi ne ostavljamo ništa u hladnom lancu.
Medicinski stručnjaci upozoravaju da će se efekti novog zaključavanja u kantonu Sarajevo obesmisliti ukoliko se za to vrijeme ne nabave vakcine i otpočne masovna imunizacija. Vlada Federacije BiH je u procesu nabavke 500.000 vakcina Sputnik V, a isporuka prvih 100.000 doza trebalo bi da uslijedi sljedeće sedmice.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za 30. mart redovnu sjednicu parlamenta. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović rekao je da je na dnevnom redu prijedlog programa rada ove institucije za ovu godinu, a po hitnom postupku biće razmatran prijedlog izmjena zakona o zaduživanju, dugu i garanciji. Na dnevnom redu je samo 8 tačaka jer je kolegijum odlučio da zbog epidemiološke situacije ne budu uvrštene razne informacije i izvještaj. Tokom aktuelnog časa na pitanja poslanika odgovaraće predsjednik vlade Radovan Višković. Održana je i sjednica predsjedništva ove institucije na kojoj je formiran odbor za obilježavanje 30 godina Narodne skupštine Republike Srpske. Odbor čine predsjedništvo i šefovi klubova, rekao je Čubrilović.
I ovaj jubilej, 30 godina rada Narodne skupštine, bit će prilagođen, odnosno manifestacija povodom toga, bit će prilagođena uslovima kojima budemo mogli to održati. Još uvijek ne možemo da priđemo racionalnim pripremama održavanju tog jubileja, zato što ne znamo koja pravila što se tiče javnog zdravstva će vrijediti u vrijeme održavanja. To je oktobar mjesec, imamo još dovoljno vremena. Žao nam je što ne možemo na vrijeme da pozovemo neke parlamente kao naše goste koji trebaju da planiraju vrijeme nekoliko mjeseci unaprijed. Odbor će zasjedati krajem aprila ili početkom maja, u ovisnosti o situaciji opet što se tiče pandemije, i vjerujem na vrijeme donijeti sve odluke i program obilježavanja.
Na lokalitetu Alipašin most u Sarajevskoj opštini Novi Grad danas je izvršena ekshumacija posmrtnih ostataka za koje se pretpostavlja da pripadaju najmanje trima licima. Posmrtni ostaci uočeni su juče prilikom izvođenja građevinskih radova, a ekshumacija je obavljena danas. Potvrđeno nam je u Institutu za nestala lica BiH. U institutu navode da su ostaci prebačeni u Miljeviće, gdje će biti izvršena sudsko-medicinska obrada i izuzimanje koštanih uzoraka s ciljem utvrđivanja identiteta, potvrdila je portparolka Instituta za nestala lica BiH Emza Fazlić.
Pretpostavlja se da bi se moglo raditi o srpskim žrtvama koje su nestale na području Sarajeva u proteklom ratu, ali do okončanja dakle svih postupaka ne možemo sa sigurnošću tvrditi o kome se radi.
Osnovni uzrok avionske nesreće koja se dogodila 10. decembra prošle godine na Kozari i u kojoj su poginula oba člana posade jeste gubitak kontrole nad avionom i njegov pad u nepravilan položaj izazvan nekontrolisanim ulaskom u oblak i gubitkom vizuelnog kontakta sa zemljom. Rezultati su izvještaje Komisije za sprovođenje istrage.
U izvještaju koji je objavljen na stranici Ministarstva komunikacija i transporta BiH navodi se da je pilot zbog veoma slabe vidljivosti, vjerovatno u lošim vremenskim uslovima leta, imao iluziju ili lažni osjećaj položaja u prostoru. U izvještaju se dodaje da je radioveza u kritičnom periodu bila potpuno prikrivena zbog njenog prekomjernog i nedisciplinovanog korištenja.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Izgubljenim sudskim sporom sa dva preduzeća iz Vlasenice i Obrenovca, opština Prnjavor je dužna da kao obeštećenje plati 1,2 miliona konvertibilnih maraka. Tako je presudio Vrhovni sud Republike Srpske na osnovu odluke lokalne uprave, na čijem čelu je bio načelnik Siniša Gatarić, da sa firmama 2013. godine raskine saradnju, informiše Brane Radulović.
Vrhovni sud Republike Srpske, odlučujući po tužbi dva preduzeća iz Vlasenice i Obrenovca, obavezao je lokalnu upravu u Prnjavoru da zbog raskinutog ugovora o izradi vodosistema Povelić plati iznos od 1.200.000 konvertibilnih maraka. Ugovor je jednostrano prekinut 2013. godine na inicijativu tadašnjeg opštinskog rukovodstva koje je predvodio načelnik opštine Siniša Gatarić. O tome je aktuelni načelnik opštine Darko Tomaš danas govorio na konferenciji za novinare.
Ta presuda jeste posljedica jednostranog raskida ugovora sa grupom ponuđača koji su bili izabrani 2012. godine da vrše radove na projektu Povelić. 2013. godine tadašnje strukture opštinske vlasti jesu donijele zaključak da se takvi ugovori raskinu i posljedica takvog raskida ugovora jeste upravo ova presuda. Ovom presudom je dokazano i utvrđeno da je na nezakonit nezakonit način tada raskinuti ugovori. Opština treba izvođačima radova da uplati iznos od preko 1.200.000 konvertibilnih maraka.
Opštinsko rukovodstvo u Prnjaboru najavilo je da će pokušati da pronađe krivce za štetu koja je nastala nakon prekida ugovora o izgradnji vodosistema Povelić.
Preventivna kampanja Osvjetla i obraz domaćine, označi traktor žutim rotacionim svjetlom, počela je danas u Donjem Crnjelovu kod Bijeljine. Akcija čiji su organizatori Automoto Savez, Agencija za bezbjednost saobraćaja i resorna ministarstva u saradnji sa kompanijom Optima Grupa i rafinerijom Ulja Modrića i lokalnim zajednicama, do kraja mjeseca, to jest 31. marta, biće sprovedena širom Republike Srpske. Cilj je povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja kroz povećanje bezbjednosti vozača traktora na javnim putevima. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
U vrijeme intenzivnih poljoprivrednih radova povećan je broj traktora i druge mehanizacije na putevima, pa je povećan i rizik. Poljoprivrednici Rado Zakić, Ilija Martić i Petra Bešlić.
Vodimo računa što moramo više vod da bude ispravno i kočnice i svjetla.
Teško je to održavati vozila tako, jer mi smo u velikom poslu.
Mnogo znači da je osvjetljen traktor i špediter i sve.
Tehnički ispravno vozilo preduslov je za bezbedno učešće u saobraćaju. Ranko Babić, generalni sekretar Automoto Saveza Republike Srpske i Novica Krunić iz Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srpske.
Skrećemo pažnju i vozačima traktora kako da se ponašaju, a i drugim učesnicima u saobraćaju, pogotovo u zonama gdje je moguće veće prisustvo traktora nakon poljoprivrednih radova.
Svjetlosni uređaj moraju ispravni, kočeni sistemi, kad se izlazi sa oranja na javnu površinu, odnosno na drumske saobraćajnice, mora se skinuti blato točko i mora biti čisti, jer sljedeći učesnici koji dolaze iza njih mogu da dođu u vrlo problematičnu situaciju.
Ovom kampanjom vozači se upozoravaju na opasnosti koje vrebaju na putevima i nesreće koje mogu da izazovu. Dalibor Ivanić, načelnik uprave policije MUP-a Republike Srpske.
Prošle godine na putevima Republike Srpske evidentirano 94 saobraćajne nezgode u kojima je nažalost 5 vozača traktora izgubilo život. U posljednjih 5 godina je na putevima Republike Srpske živote nažalost izgubilo 23 vozača traktora.
Održano je predavanje za vozače traktora o propisima, bezbednom upravljanju traktorom, prevozu lica i tereta, a prethodno su im podijeljena inicijalna rotaciona svjetla, svjetlo reflektujući materijali, motorna maziva rafinerije Ulja Modrića i brošure.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku Region i svijet. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da političari iz Prištine od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nikada neće dobiti puzajuće priznanje Kosova.
Predsjednik Vučić poslao je jasnu i jedinu tačnu poruku da su Kosovo i Metohija neotuđivi sastavni dio naše države, a 17. marta nazvao pravim imenom pogromom. To je realnost koju političari u Prištini itekako dobro znaju i istina koju nećemo prećutkivati, rekao je Petković.
Bijela kuća odbila je danas poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina za održavanje javne diskusije sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom zbog njegovog komentara da je ruski lider ubica, navodeći da je Biden veoma zauzet.
Verbalni rat između lidera dvije zemlje počeo je nakon što je Biden u nedavnom intervju nazvao Putina ubicom. Putin je na komentar odgovorio da Bidenu želi dobro zdravlje i da treba biti takav da bi nekoga tako i nazvao. Putin je potom uputio poziv Bidenu da održe javni virtualni sastanak.
Turski predsjednik Tayyip Erdogan izjavio je danas da su neprihvatljivi komentari američkog predsjednika Josepha Bidena o ruskom lideru Vladimiru Putinu.
Biden je u nedavnom intervju potvrdno odgovorio na pitanje da li smatra da je ruski predsjednik ubica. Putin je kasnije odgovorio da je onaj ko to kaže takav. Erdogan ističe da takvi Bidenovi komentari ne priliče jednom predsjedniku. Ankara i Washington su saveznici iz NATO-a, ali Erdogan i Biden još nisu razgovarali od kada je novi šef Bijele kuće stupio na dužnost.
U Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci danas su snimljene završne igrane dionice za dokumentarno igrani film Aprilski let autora Milana Pilipovića, koji svjedoči o herojskom činu pilota Kraljevskog vazduhoplovstva koji su iz Lijevče polja bombardovali Treći Rajh kao osvetu za bombardovanje Beograda 6. aprila 1941. godine, pripremila Radmila Karanović.
Aprilski let je novi projekat Zavičajnog muzeja Gradiška i Gradske uprave grada Gradiška. Riječ je o dokumentarno igranom filmu koji govori o pilotima, herojima Kraljevskog vazduhoplovstva, koji su 7. aprila 1941. godine sa aerodroma u Rovinama i Aleksandrovcu bombardovali položaje Trećeg Rajha, rekao je producent filma Bojan Vujnović.
Zapravo ključni čovjek za čitavu ovu priču nam je Aleksandar Ognjević, koji je posjetio sve ove arhive, znači i u Budimpešti, i u Berlinu, i u Beču, sakupio podatke, sakupio građu, objavio knjigu, ratni dnevnik Kraljevskog vazduhoplovstva, i mi na neki način zapravo čitavu tu priču želimo da ekranizujemo, da je pretvorimo jedan dokumentarni igrani film i da je približimo širokom auditorijumu. Prosto radimo to nekoliko posljednjih godina u smislu oživljavanja kolektivnog sjećanja na sve ovako zanimljive događaje iz naše istorije.
Prema riječima autora filma Aprilski let Milana Pilipovića, film pokušava da približi istorijske događaje, posebno one koji su se dogodili 6. i 7. aprila 1941. godine, a o kojima se veoma malo znalo.
Kako su iz Lijevča poletjeli veliki heroji, svjesni da protiv moćne Njemačke ne mogu mnogo da urade, ali kako reče jedan od pilota prilikom polaska na zadatak, bolje je biti jedan dan vuk nego stotinu godina ovca. To je priča o pilotima, o junacima iz Lijevča, ispričana igranom formom.
Film Aprilski let biće završen do kraja marta. Publici će biti prezentovan 7. aprila u Domu kulture Srbija u Novoj Topoli u 18 časova. Film će istog dana premijerno biti prikazan i na radioteleviziji Republike Srpske.
U francuskom Nijonu određeni su parovi četvrtfinala Lige šampiona i Lige Evrope. Rukometašice Srbije večeras igraju sa Rusijom u kvalifikacijama za olimpijske igre. Opširnije Aleksandra Perić.
Fudbaleri Bajerna sastaće se sa Paris Saint-Germainom u derbi utakmici četvrtfinala Lige šampiona. Ovo je danas odlučeno žrijebom u švajcarskom Nijonu. Ekipa Reala igraće sa Liverpoolom, Manchester City sa Borussiom Dortmund, a Porto sa Chelseaem. Prvi mečevi četvrtfinala igraju se 6. i 7. aprila. Borba za titulu prvaka Evrope zakazana je za 29. maj na stadionu Atatürk u Istanbulu. Određeni su i parovi četvrtfinala Lige Evrope. Fudbaleri zagrebačkog Dinama igraće sa Villarealom. Granada će igrati sa Manchester Unitedom, Arsenal će snage odmeriti sa Slavijom iz Praga, a Ajax sa ekipom Rome. Četvrtfinalni dueli na rasporedu 8. i 15. aprila. Finale se igra 26. maja na stadionu Gdańsk u Poljskoj. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi danas je na konferenciji za novinare u Beogradu govorio o očekivanjima u utakmicama kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Srbiju prva utakmica očekuje 24. marta u Beogradu protiv selekcije Sjeverne Irske.
Mi moramo biti fokusirani na naš tim, na naš performans koji želimo da pokažemo, a da li očekujemo da budemo bolji, pa to se podrazumijeva i ne želimo o tome više da trošim reči.
Tri dana kasnije Srbija će ugostiti Portugala. 30. marta fudbalere Srbije očekuje gostovanje Azerbejdžanu u Baku. Rukometašice Srbije večeras počinju borbu za plasman olimpijske igre u Tokiju. Srbija će na kvalifikacionom turniru u mađarskom Đeru u prvom kolu od 20 časova igrati protiv Rusije. Srbija će potom sutra sastati se sa Mađarskom, a dan kasnije igra protiv Kazahstana. Plasman na olimpijske igre izborit će dvije selekcije. Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju Panathinaikosu u 30. kolu Evrolige. Utakmica u Atini počinje u 20 časova.
Posljednji zimski dan protiče uz promjenljivo vrijeme. Krajem dana mogući su ponegdje slaba kiša ili susnježica. Sutra pretežno oblačno, hladno i vjetrovito. Moguć slab snijeg mjestimično. Opširnije o vremenu, meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 13 časova iznose Kalinovik 1, Drinić, Sokolac, Han Pjesak 2, Gacko Mikunjić grad, Srebrenica, Čemerno 3, Zvornik Srbac 4, Nevesinje, Šipovo 5, Bijeljina, Ribnik 6, Bileće, Rudo 7, Banja Luka, Višegrad, Doboj, Trebinje, Foča 8, Novi Grad, Prijedor 9 stepeni, do kraja dana promenjivo od umereno oblačno, uglavnom suvo sa sunčanim periodima, kasnije u planinskom pojasu je moguće slabo provejavanje snega. Sutra jutro umereno do pretežno oblačno i hladno sa mrazom, tokom dana pretežno oblačno i pomalo vetrovito, a predveče u centralnom planinskom pojasu i na istoku slab sneg i susnežica. U nižim krajevima je također moguće povremeno provejavanje snega, dok će na jugu Hercegovine padati slaba kiša, vetar umeren severni i severoistočni, na momente sredinom dana pojačan. U Hercegovini umerena do jaka bura, minimalna temperatura od minus 4 do 2, na jugu oko 4, na planinama od minus 7. Najviša dnevna temperatura od 0 do 5, na jugu i severu do 7, na planinama od minus 7.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
U Srpskoj 414 novozaraženih preminulo 6 lica. Republički štab pooštrio mjere u vezi s okupljanima i prodajom alkohola.
Sutra u Srpskoj počinje vakcinacija lica starih od 65 godina.
U Federaciji BiH preminulo 38 lica. Od večera su 21 čas do 5 časova ujutro na snazi zabrana kretanja za građane kantona Sarajevo.
Narodna skupština Republike Srpske zasjedaće 30. marta, odlučio skupštinski kolegijum.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.